22, Evanghelia după Luca, capitolul 23, unde voi da citire la versetele 32, 33, apoi voi continua cu 39 până la versetul 43. Pagina 1022. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Unul dintre tâlharii răstigniți îl bagiocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Stimați frați și surori, în săptămânile acestea care au trecut, am observat cum doi frați, cum fratele Ștefan și fratele Eugen, au abordat același subiect, nașterea din nou, și sigur să rămân în acest sentiment al învățăturii care este în biserică. Domnul mi-a pus pe inimă și mi-am zis, hai să abordez convertirea care precede nașterea din nou. Dar fiind și cina Domnului, sigur, cred că textul cel mai potrivit care să cuprindă atât convertirea cât și referirea la cina Domnului, amintirea morții și a patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, este acest caz al tâlharului pocăit sau mântuit. De aceea mesajul pe care am să-l intitulez într-un timp scurt, care îmi stă în față, este cazul tâlharului mântuit. Acest pasaj biblic pe care tocmai l-am citit, prezintă trei bărbați care au stat pironiți fiecare pe cât o cruce. Dacă diferențele în suferința lor au fost minime, fiindcă toți au suferit aceeași durere, aproximativ, să spunem așa, diferențele dintre ei ca bărbați au fost enorme. Și anume, am să încep cu unul dintre tâlhari. Unul dintre tâlhari, nu ne spune Biblia dacă a fost cel de la stânga sau cel de la dreapta, așa cum cred unii, că ăla bun a fost la dreapta, ăla rău a fost la stânga, nu ne spune Biblia, dar sigur este unul din ei care continuă în blasfemierea Domnului nostru Iisus Hristos și el moare în păcatele sale. El a trăit o viață de tâlhărie, s-a răzvrătit împotriva legilor sistemului omenesc roman din acea vreme, sentința a fost executată și el trebuie să moară răstignit pe cruce pentru păcatele lui. El este nepoliticos, arogant și mândru. De cealaltă parte, avem un alt tâlhar care, de asemenea, moare și el pentru păcatele sale și el s-a răzvrătit împotriva legilor sistemului roman, însă acest om moare pentru păcatele sale. Ceea ce face diferența între ei este cel de al treilea bărbat care stătea pe o cruce din mijloc. El atârnă și el pe o cruce. Vina lui era faptul că a ofensat niște oameni puternici ai sistemului religios ale acelei vremi și de aceea ei l-au dat pe mâna guvernatorului roman Pilat. Acest om și-a petrecut ultimii 3 ani din viață călătorind prin țară, propovăduind ceea ce numea el Evanghelia Împărăției, făcea bine, elibera pe cei care erau apăsați de diavolul, vindeca pe oameni de diferite boale și învia pe cei morți. Însă a căzut în disgrația acestui sistem religios corupt, tocmai fiindcă el dădea pe față păcatul și corupția în care era mascat, în care era cufundat acest sistem. Sigur, conducătorii religioși iudei l-au convins pe Pilat că acest om n-are cum să scape și că nu trebuie să scape și cine îl va elibera nu se face prieten cu cezarul. Așadar, Pilat trebuia să dea curs cererii lor, măcar că soția lui l-a avertizat, Claudia Procula, și a spus, bărbate, să nu ai nimic a face cu omul acesta neprionit, fiindcă am avut mult de pătimit din cauza lui în vis. Ea a avut, sigur, un coșmar. Însă, el nu ascultă nici de soția lui, fiindcă pentru el poziția era mai importantă și prietenia lui cu cezarul. Acest bărbat este foarte deosebit față de cei doi, fiindcă dacă unul din ei a murit în păcatele sale și a murit nemântuit, la că al doilea murea pentru păcatele sale, cel de-al treilea, care este Domnul Iisus Hristos, murea de fapt pentru păcatele altora și nu pentru ale lui. Fiindcă Biblia îl prezintă ca mielul fără pată și fără cusura lui Dumnezeu. El n-a săvârșit și n-a făcut niciun păcat, n-a săvârșit niciodată niciun rău. El moare pentru păcatele omenirii întregi, slăvit să fie numele Lui. Până când soarele va apune, toți cei trei oameni vor fi morți și vor înfrunta eternitatea. Din fiecare apariție a sa, acest text ne prezintă o situație fără speranță. În timpul care îmi stă înainte, aș vrea să aduc câteva lucruri, câteva învățături esențiale despre modul cum Domnul Iisus Hristos poate aduce speranță într-o situație fără speranță. Așadar, protagonistul nostru, subiectul nostru de astăzi, va fi acel tâlhar pocăit sau mântuit, cazul tâlharului pocăit. Aș vrea să prezint în primul rând situația lui fără de speranță. Situația lui era fără de speranță din cel puțin trei motive. Și unul, în primul rând, aș vrea să vedem tâlharul și păcatele lui. Versetele 32-33 ne spun: împreună cu Iisus duceau și pe doi făcători de rele. Omul acela era un făcător de rele sau un răufăcător. Nu de mult am citit o știre despre cinci puștani, adolescenți americani care n-aveau altceva de făcut, stăteau pe un pod, pe o pasarelă peste autobandă, cărau cu ei pietre grele, chiar și de 3 kg, și nu făceau altceva decât să le dea drumul asupra mașinilor care treceau pe sub autobandă. O piatră de 3 kg a trecut prin parbrizul unei mașini, accidentat grav acel șofer care a murit în drum spre spital. Era un tată a 5 copii. Nici măcar remușcare nu s-a citit pe fețele lor. Își trimiteau mesaje unii altora: stăm ascunși până va trece și vom scăpa. Asta au făcut ei. Însă Dumnezeu n-a lăsat ca această nebunie a lor, această crimă, să fie lăsată nepedepsită. Cineva i-a demascat și acum suportă ani grei de închisoare. Dar revenind la acest tâlhar, acesta se făcea vinovat de încălcarea legilor umane, dar problema cea mai gravă nu era doar aceasta, ci problema cea mai gravă era faptul că se făcea vinovat de încălcarea legilor lui Dumnezeu. Biblia îi numește niște tâlhari care tâlhăreau, care furau. Sigur, aceasta intră în contradicție și cu porunca 8 a Scripturii, să nu furi, dar totodată se făcea vinovat și de blasfemie. Deși textul nostru din Luca prezintă faptul că unul din tâlhari aduce hulă împotriva Domnului Iisus Hristos, Matei este ceva mai precis de data aceasta ca și Luca, care de obicei este foarte precis, și în Evanghelia sa, capitolul 27, versetele 39-44, găsim scris că tâlharii, la plural, Luca, Matei folosește pluralul, care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Vedem cum Matei îi identifică pe amândoi. Amândoi l-au hulit inițial pe Domnul Iisus Hristos. Desigur, înainte ca acest tâlhar să trăiască o viață de crimă, ca și oricare altă persoană din lume, se făcea vinovat de faptul că s-a născut în păcat. De altfel, noi toți ne-am născut în păcat. Romani 3:23 spune că și toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Isaia 53:6 ne spune: noi toți rătăceam ca niște oi, fără excepție. Nu spune unii, numai neamurile. Nu, spune: noi toți rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul, Tatăl, a făcut să cadă asupra lui pedeapsa în nelegiuirea noastră a tuturor. Psalmul 58, versetul 3 ne spune că cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. De fapt, el este un păcătos și primește ceea ce merită, și anume plata păcatului, despre care Biblia ne spune că este moartea, în Roman 6:23. Astfel s-a întâmplat ca păcatul din inima lui, care era înfiripat în inima lui, care era zămislit în inima lui, așa cum spune Romani, capitolul 7, versetul 5, păcatul ațățat de lege l-a făcut să aducă rod pentru păcat. Și tâlhăria, furtul, răutatea din inima lui a izbucnit, a ieșit în afară și sigur el a săvârșit fără de lege, iar pentru acest lucru, pentru că a intrat în contradicție cu legile sistemului, a guvernului de atunci, a trebuit să fie executat prin răstignire. Dacă am văzut păcatul lui, faptul că această situație disperată era dată de păcatul lui, aș vrea să vedem că această situație disperată era dată și de sentința lui. Versetul 33 ne spune că a fost crucificat, l-au răstignit pe el, adică pe Iisus, și pe făcătorii de rele. Biblia ne spune că acest tâlhar a suferit una din cele mai grele pedepse pe care oamenii le-au inventat vreodată. De fapt, de la cruce avem cuvântul atroce și avem derivatul său atrocități. Când auziți la știri despre atrocități care se întâmplă în lumea aceasta, acest cuvânt care nu era până să se inventeze moartea prin răstignire pe cruce, nu era în dicționarul niciunei limbi, el a devenit un cuvânt uzual, atroce, care vine de la cruce. Moartea de cruce, am mai vorbit despre ea și altă dată, doar pe scurt vreau să menționez, este una din cele mai grele, cele mai dureroase, inimaginabile morți. Condamnatul era pironit, mâinile lui erau pironite, nu foarte întins, ci mai lejer, ca să permită oarecare mișcare pe un lemn care constituia partea superioară sau transversală a crucii, numită patibulum. Acest patibulum era suit pe un stip sau pe un stâlp vertical, care constituia partea verticală a crucii, care era împlântată în pământ și care permitea mai multe răstigniri. Patibulume erau date jos, iar pe acel stip puteau să fie prinse alte patibulumuri. Victima respira din ce în ce mai greu, datorită poziției inconfortabile a mâinilor care erau ridicate în sus. Noi știm că omul, ca să poate respira, are nevoie ca diafragma să se contracte, să tragă aer. E bine, din cauza acelei poziții inconfortabile, răstignitul, ca să poată respira, trebuia să se ridice în mâinile sale. În momentul în care se ridica, prin mâinile sale treceau niște piroane, despre care arheologii spun că sunt adevărate și le-au găsit, sunt de 18 cm aproximativ și au formă pătrățoasă, ele erau bătute cu ciocane în încheietura mâinii. Prin încheietura mâinii trece un nerv care este cel mai dureros din corpul uman. De fiecare dată când condamnatul, când victima se zbătea ca să ia o gură de aer, acel nerv intra în contact cu pironul care era înfipt puternic în lemnul crucii, în patibul. Ei bine, după ce lua acea gură de aer, el își repartiza greutatea pe picioare, greutatea corpului. Din nou, prin metatarsiene trecea un alt piron, picioarele erau pliate într-o poziție inconfortabilă cu degetele în jos și era un alt nerv dureros. După acest chin de a respira, de a expira aerul, de fapt, el putea să tragă aer, dar nu mai putea să expire, așadar dioxidul de carbon se acumula în corpul lui, el ceda în cele din urmă. Dar durerea era atât de mare încât se transmitea prin brațe în creier și efectiv durerea exploda în creier. Ei bine, toate aceste lucruri le-a suportat nu doar tâlharul de pe cruce, ci le-a suportat însuși Domnul nostru Iisus Hristos, din dragoste pentru noi, pentru mine și pentru dumneata. Apostolul Pavel, când scrie Filipenilor, ține să menționeze că moartea Domnului Iisus Hristos n-a fost una ușoară, așa cum ar fi să mori în somn, de exemplu. Și el insistă și spune că Fiul lui Dumnezeu a fost ascultător până la moarte de Tatăl și încă moarte de cruce. Tocmai ca să ne arate că n-a fost orice fel de moarte. Una este să mori prin atac de cord sau să mori în somn și alta este moarte de cruce. Victimele agonizau, trepidau, erau cuprinse, învăluite de trepidații, de spasme musculare și unele victime decedau abia după câteva zile. Imaginați-vă, să ai un chin 5 minute, 10 minute, dar câteva zile. Era ceva inimaginabil de dureros. Și toate acestea, Domnul Iisus te-a suferit pentru noi. Sigur, situația sa, fără de speranță, este dată și de tragedia în care se află. Tragedia în care se află cei doi bărbați, unul în stânga și unul în dreapta, Domnul Iisus Hristos, era faptul că urma ceva și mai îngrozitor după moartea lor. Dacă moartea lor ar fi fost totul, încă ar fi fost cumva. Să fie ore, să fie zile de chin, dar să știi că se termină totul și te duci într-un loc cu verdeață, sau așa cum spun unii care nu cred Biblia și nu o citesc, ca nu știu ce Biblie citesc, care spun că sufletul celor răi se duce neant, sigur, atunci mai spune, ok, este o eliberare. Însă Biblia ne spune că cei doi erau un drum spre iad. Orice om care nu s-a împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, el se află într-un drum înspre iad, care a fost pregătit diavolului și îngerilor săi. Biblia descrie acel loc ca fiind un loc al unui foc veșnic, Marcu 9:43. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge, unde leviermele lor nu moare și focul nu se stinge. Nu este timp ca să explic acest verset, dar unii obiectează la acest verset și spun că Iisus se referă la un foc spiritual și că Dumnezeu e prea bun și prea iubitor ca să chinuie pe oameni într-un foc fizic sau metafizic, în prin plasmă sau știu eu ce. Însă Apocalipsa 14:11 clarifică despre ce fel de foc este vorba când spune și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Rog să observați că atunci când vorbim despre un chin spiritual, nu vorbim despre un fum. Când vorbim despre un foc spiritual, nu vorbim despre un fum. Însă Apocalipsa spune și fumul chinului lor se suie, dă și direcția la fum. Fumul se suie în sus. Arătați-mi foc spiritual care are fum, dar să aibă fum care să meargă și în sus. Vă las pe dumneavoastră să judecați dacă există sau nu există iad. Acel loc de chin este un loc al setei nesatisfăcute. Luca 16:24, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Din nou, apă pentru foc spiritual, apă fizică pentru limbă, pentru un foc spiritual în care ar chinui Dumnezeu, nu merge. Nici cum nu se potrivește. Apă fizică pentru suferință fizică. Iadul este un loc al amintirilor și al remușcărilor. Mi-aduc aminte, Părinte Avrame, că am 5 frați pe când trăiam și n-am fost un exemplu bun pentru ei. Am trăit cum am vrut și eu eram poate fratele lor mai mare și ei n-au avut un model demn de urmat în mine. Acum aș întoarce înapoi să le spun, nu trăiți ca mine. Pare rău, fiule, nu se mai poate. Au pe Moise, pe proroc, să asculte de ei. Iadul va fi un loc al frustrărilor și al mâniei, Luca 13:28. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avram, Isaac și Iacov, iar pe voi scoși afară. Va fi un loc al separării eterne de Dumnezeu, 2 Tesaloniceni 1:8. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Nimeni n-ar vrea să ajungă acolo, însă acest tâlhar era într-o situație fără de speranță. În această situație fără de speranță, el se îndreaptă spre Iisus. Dacă nu te afli cu Iisus într-o relație mântuitoare, drumul tău este drumul acestui tâlhar sau acelor doi tâlhari. În al doilea rând, aș vrea să vedem un al doilea lucru, și anume cererea lui onestă. Această cerere, înainte să cuprindă cererea propriu-zisă, ea cuprinde două preambuluri, și anume mustrarea tovarășului său, în primul rând. Ceva mai devreme, în decursul zilei, ambii tâlhari l-au baciocorit pe Domnul Iisus, ne spune Matei 27, și-au unit vocile cu vocile conducătorilor religioși ai vremii și l-au baciocorit și l-au ironizat pe Domnul Iisus în mod public și deschis. Însă, în cursul zilei, unul din cei doi tâlhari continuă această hulă și această blasfemie, să-l agreseze din nou verbal pe Domnul Iisus Hristos și spune, dacă ești cu adevărat cine pretinzi că ești, salvează-te pe tine și salvează-ne și pe noi. Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, Mesia, dovedește-o, dă-te jos de pe cruce. Sigur, el a spus aceste cuvinte din cauza durerii în care se afla și se gândea că dacă Iisus este cine pretinde că este, atunci, de ce stă fără să facă nimic și să nu se salveze pe sine și apoi să-i salveze și pe ei? Însă celălalt tâlhar, despre care am vorbit, îl aude pe tovarășul său, baciocorind și hulind pe Domnul Iisus Hristos și sare în apărarea lui și spune, nu ți-e frică de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Cu alte cuvinte, în traducere liberă, ce vrea să spune, sună cam așa. După noi toți trei stă să vină moartea, ne caută moartea. Acum este momentul să ne judecăm, să ne criticăm, să ne blasfemiem, să ne înjurăm unii pe alții. Hai, vino-ți în fire! Revino-ți în fire! Nu este momentul să-ți bagi joc acum de acest om, când trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu, cu judecata lui Dumnezeu. Și s-a vorbit aici la timpul de rugăciune despre judecata lui Dumnezeu. Acestui tâlhar i-a fost frică să audă pe alții hulind pe Dumnezeu. Dintr-o dată în inima lui s-a instalat sentimentul fricii. Cineva spunea, mă, nu trebuie să ne speriem de Dumnezeu, trebuie să avem frică de Dumnezeu. Ei bine, de fapt, totul în lumea aceasta se bazează pe frică. Te duci la o consultație, medicul îți spune colesterolul ți este ridicat, nu? Și începi să reduci cucii și nu știu ce, carnea și dai pe vegetale. Îți spune... un semn de circulație, îți apare un semn de circulație, spune atenție, curbă deosebit de periculoasă și reduci viteza. Dacă nu o reduci, dai și de șosea umedă, te trezești într-un copac, nu-i așa? Îți spune maestru acolo la locul de muncă, ai grijă, mașina aceasta de tăiat este una foarte periculoasă, fii cu ochii în patru și trebuie să fii cu ochii în patru. Numai când un predicator îți spune, ai grijă ce alegi, fiindcă aceasta va determina destinul vieții tale veșnice, spui, eu nu pot să cred într-o religie care se bazează pe frică. Dar, repet, totul în lumea aceasta se bazează pe frică. Ei bine, această mustrare a colegului său, izvorâtă dintr-o teamă sfântă, de fapt ne oferă o privire în inima acestui om, care își dă și el seama că este un biet muritor, își face o cercetare a vieții lui. Mustrarea colegului său, datorită fricii de Dumnezeu instalată în inima lui, este dovada faptului că Dumnezeu a început o lucrare în inima lui. Această lucrare, noi o vedem ca fiind lucrarea de convingere realizată de Duhul Sfânt în inima păcătosului. Domnul Iisus a spus în Ioan 6,44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ați simțit voi dumneavoastră, stimați frați și surori, această atragere din partea Tatălui? Eu cred că da. Fiecare om care este mântuit și se află aici în această sală, a trebuit să simtă că este atras de Tatăl. Și sentimentul fricii de Dumnezeu trebuie să se instaleze în inima păcătosului. Un alt preambul înainte de cererea propriu-zisă, vorbim aici de cererea tâlharului, este și revelația lui. Versetul 41, tâlharul care își mustră colegul de tâlhării, în momentele imediat următoare își mărturisește păcatele proprii. Rog să observați, spuneam la începutul mesajului că aș vrea să vorbesc puțin despre convertire. Ei bine, stimați și candidați la botez care vă aflați aici, urmează lecția 5 despre mântuire, vom vorbi despre convertire, dar vă rog să rețineți, convertirea cuprinde pocăința, este aspectul negativ, și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Vă rog să observați că această pocăință începe cu mărturisirea păcatelor, ea începe cu convingerea realizată de Duhul Sfânt, apoi mărturisirea păcatelor. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. El acceptă faptul că a săvârșit fără de lege și este drept, sistemul este drept cu el ca să-l omoare, să-l execute. În cuvintele lui găsim aceste două componente, și anume găsim pocăința care constă în mărturisirea păcatelor cu regrete adânci și sincere, cum spune Proverbe 28:13, dacă cineva își ascunde fără de legile, nu propășește, dar dacă cineva le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Tot astfel, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, Domnul Iisus, prin Ioan, ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Și sigur, apare aici și cea de-a doua componentă, și anume credința în Domnul nostru Iisus Hristos. După cum spune Roman 10:10, căci prin credința din inimă se capătă neprionirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Așadar, El a mărturisit cu gura păcatele Lui, iar acum și-a pus credința în Domnul Iisus Hristos. Ei bine, credința, care este partea a doua a convertirii, aș vrea să o vedem din cererea lui propriu-zisă. Vreau să observați că în mijlocul agoniei personale, a propriei lui morți, acest tâlhar se îndreaptă în mod uimitor spre Domnul Iisus Hristos și face o cerere. Însă nu uitați un lucru, figura, fizionomia Domnului Iisus Hristos în acea zi era una cum greu o puteai privi. Isaia ne spune în capitolul 5:2-14, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, așa de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de cea a fiilor oamenilor. Aici este puterea revelației. Vreau să observați că ceea ce vreau să vă spun în continuare este faptul că cineva poate zice este ușor să-ți pui credința într-un Iisus pe care îl vezi și care este lângă tine. În realitate nu este deloc așa. Și am să vă dau exemplu ucenicilor. La fel ca și tâlharul, și ucenicii l-au numit în anumite ipostaze pe Iisus Hristos Domnul. Și au avut revelația că Iisus este Domnul, adică Fiul lui Dumnezeu. A fost cazul în care în Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 5, Petru, după pescuirea minunată, se îndreaptă spre Iisus, când Iisus îi spune, aruncă mreaja în partea dreaptă și nu mai puteau trage mrejile din cauza mulțimii peștilor, se întoarce și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Petru îl numește Domnul. Avem un alt exemplu, Toma, în Ioan, capitolul 20, după ce el vorbea cu ucenicii, spune, nu voi crede nici de cum până n-o să-mi pun mâinile în ranele lui și degetul în semnul cuielor, nu voi crede nici de cum că a înviat. Și după ce Domnul înviază, îi spune, Tomo, adu-ți degetele, pune în ranele mele, ia mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci fi credincios. Răspunsul acestei invitații a Domnului Iisus a fost celebra frază, Domnul meu și Dumnezeul meu. Al treilea exemplu, Ioan 21, din nou ucenicii flămânzi pe marea, pe lacul Tiberiadei, n-au ce să mănânce, din nou Iisus de pe țărm, îi așteaptă cu pește prăjit, spune, aruncați mreaja în partea dreaptă. Din nou nu se trezesc, deși Iisus le mai spusese, aruncați mreaja în partea dreaptă, dar după aceea ei prind din nou o mare mulțime de pești, la care Ioan spune este Domnul. Vreau să observați cele trei cazuri în care Petru, în care Toma și Ioan spune Iisus este Domnul, era cazul fericit în care Iisus face o minune, Iisus te ajută să pescuiești, Iisus îți dă bani, Iisus îți dă bani să pleci în vacanță, în excursie, Iisus îți dă bani să-ți cumperi mașini, Iisus te binecuvintează, Iisus, wow, Iisus. Dar când Iisus te trece prin suferință, când Iisus te lasă pe o cruce, când Iisus te lasă în boala ta și te ține ani de zile, mai este Iisus Domnul? Mai poți tu să vezi în Iisus pe Domnul, pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu? Vedeți, de aceea credința lui, îmi place să cred că a fost o credință mai mare chiar decât a ucenicilor. Știți ce au spus ucenicii? După ce Iisus a înviat, le-au spus femeilor, voi cred că aveți năluci, umblați după năluci, că noi nu credem, umblați după năluci. Mă, dar v-au spus că va învia, dar nu credem așa, uite. Și acest tâlhar a fost gata să creadă în Iisus și l-a numit pe Iisus Domnul. Dar nu numai că îl numește pe Iisus Domnul, dar el crede că cumva acest Iisus va birui moartea, se va întoarce înapoi și îl va lua cu el în împărăția lui. Și îmi place atât de mult, fiindcă acest tâlhar crede că în acea împărăție în care regele ei este sfânt, este neprionit, așa cum l-a văzut el, este loc pentru un păcătos și pentru un mizerabil, așa cum era el. Wow, ce împărăție minunată! Împărăția aceasta a sfinților, a celor neprioniți, să-i facă loc și unui mizerabil, și unui tâlhar, al unui hoț. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră, cine i-a pus în mintea lui toate aceste idei? Să creadă într-un Iisus muribund, într-un Iisus care omenește, să-L privești pe cineva care moare pe o cruce lângă tine și să-i faci tu asemenea cerere. Ar fi absurd, din punct de vedere omenesc este absurd. Dar revelația Duhului Sfânt a fost aceea care a lucrat în inima lui și a pus toate aceste idei în mintea lui, toate aceste în cap. El a văzut acum clar cine este Iisus, ce face Iisus atunci pe cruce și ce va face Iisus când va reveni în gloria lui. Dacă celuilalt tâlhar i-a pus diavolul în cap, pentru că a spus dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte, cine a fost acela care s-a mai adresat lui Iisus cu dacă ești Fiul lui Dumnezeu și punea la îndoială calitatea lui Iisus de Fiul de Dumnezeu? Cine i-a mai spus lui Iisus dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Cine? Diavolul. Luca 4, versetele 3 și 9. Observăm acolo, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește Pietru să se facă pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe templu, că e scris, vor veni îngerii și te vor lua. Însă acestui tâlhar, celui de-al doilea, i-a pus Duhul Sfânt în minte, ai grijă, ăsta e Fiul lui Dumnezeu. El va veni în gloria lui. Și l-a crezut toate aceste lucruri. Dacă din punct de vedere fizic a văzut doar o cunună de spini, din punct de vedere spiritual, El a văzut trei cununi, îl vede pe un Iisus încoronat cu trei cununi. Îl face și îl vede ca stăpân și ca rege al Universului, îl vede pe tronul Universului și spune, Doamne. Îl pune pe tronul inimii lui și spune, adu-ți aminte de mine. Și îl vede pe Iisus, pe tronul lui David, când spune, când vei veni în împărăția ta. Și al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem mântuirea lui cerească. Iisus se adresează unui om care nu merita nimic, merita judecata divină. Putea să-i spună, tu vii să-mi faci mie o cerere, tu nevrednicu, ai călcat legile și poruncile mele, tu nu meriți nimic, tu meriți să mergi acolo unde ți-ai pregătit locul, în iazul de foc și pucioasă. Însă Iisus, în mila și în bunătatea lui dumnezeiască, îi face o promisiune, azi vei fi cu mine în rai. În această promisiune, azi vei fi cu mine în rai, tâlharul găsește mai multă bogăție decât a furat și a risipit întreaga viața lui de tâlhării. Sunt unii care învață că credincioșii după ce mor, sufletul le rămâne mormânt până la înviere. Fac aici o paranteză. Domnul Iisus a spus, azi vei fi cu mine în rai. Nu cum spun unii martori, adevărat îți spun azi, virgulă, vei fi cu mine în rai. Biblia nu se traduce așa din greacă, ci Iisus a spus, azi vei fi cu mine în rai. Adică acum, în acea zi. 2 Corinteni 5:8, ne place mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. Ori acasă la Domnul, scuzați-mă, nu-i cimitirul. Domnul nu stă în cimitir. Apoi, Luca 16, cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Din nou, scuzați-mă, dar la mormânt te duc oamenii, nu-i nevoie să se deranjeze îngerii. Așadar, această învățătură este una falsă. Domnul Iisus i-a promis mântuirea, harul, bucurie și părtășie cerească. Îmi place să cred și să-mi imaginez următoarea scenă. Domnul Iisus, așa spune Biblia, că a murit, care a murit primii, tâlharii sau Domnul? Domnul Iisus, nu-i așa? A murit primul și ajunge. Și spune Biblia despre faptul de a sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Imaginați-vă pe Avram, Iosif, pe David. Spune, Doamne, ai biruit moartea prin jertfa ta. Ai spălat toate păcatele omenirii, și cele trecute, și cele prezente, și viitoare. Te rog, spune-ne, cum a fost acea zi? Și Domnul spune, stați puțin, am să mai rămân puțin la ușă, fiindcă trebuie să-mi aștept un prieten, fiindcă i-am promis că va fi astăzi cu mine în rai. Prietene, Iisus te așteaptă și pe tine. Astăzi, prin împărtășire cu trupul și sângele Domnului, ai ocazia, ca închizând ochii la rugăciune, să stai și să meditezi la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru dumneata și pentru mine. Cât de mult a costat păcatul meu și păcatul dumitale. Să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că ai avut har și de un nevrednic așa cum am fost eu. Și ajută-mă, Doamne, ca în restul de trăit, cât îmi rămâne de trăit în trup, să trăiesc pentru Tine. Amin. Tâlharul nu mai putea merge la biserică, dar Tu poți să mergi. Tâlharul nu mai putea da zecioială, dar Tu poți să o faci. Tâlharul nu mai putea să se boteze, dar Tu poți să te botezi. Tâlharul nu mai putea face atâtea lucruri, deși și-ar fi dorit. Tu poți să citești în Biblie, tu poți să te rogi, să cânți. El nu mai putea, fiindcă sfârșitul lui a fost acolo. De aceea, în aceste momente, aș vrea ca Domnul să cerceteze Biserica Elim, să cerceteze inimile noastre și să putem să ne recunoaștem ca și acest tâlhar nevrednic, să-L onorăm, să-L cinstim și să-L punem pe Domnul Iisus, pe tronul inimii noastre, să fie Domnul și Stăpânul nostru pentru totdeauna. Amin. Amin.